Balanc. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balanc.
Dobrý den, při poslechu magazínu Balanc na Rádio Wave vám přeje Petr Bouška a určitě také můj dnešní host, kterého už z magazínu znáte. Psycholog a psychoterapeut Aleš Borecký. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tento díl magazínu Balanc vychází z vašeho článku Živý, krásný a nemocný svět, který jste publikoval na webu psychologie.cz a který mě zaujal. No a protože je to téma široké, tak my jsme se už dopředu domluvili, že ho rozdělíme na dvě části. Balanc je o seberozvoji, který je ale často tak mainstreamově pojmován technicistně. Lidé se ptají v seberozvoji, jak být lepší, jak toho udělat více, jak třeba i lépe spát a všechno to změřit, někdy třeba i zpeněžit, anebo si aspoň budovat i osobní značku tím, že člověk je lepší. Ale rozvoj člověka jde mnohem hlouběji a dál. Za jednotlivce, k našim blízkým lidem, k nějaké komunitě, ve které žijeme a potažmo i k celému světu. Svět totiž není jen místo, kde se náš život odehrává, není to jenom nějaká hmota, ze které si můžeme brát, svět je mnohem víc. A o vztahu ke světu a individualismu a smysluplném seberozvoji bude dnešní díl. Aleši, kde jsou podle vás limity takového seberozvoje člověka?
Tak seberozvoj je velmi populární slovo a asi jsou opravdu různý pojetí a ty potom nějak implicitně nás jakoby naznačují tu cestu, po který člověk jde. Ten seberozvoj, který možná je poplatný, nějaký takový ty popsychologický a dejme tomu konzumní společnosti, tak ten tam má možná jako v pozadí právě takový ten obraz víc a výš, něco jak stavění mrakodrapu nebo zvyšování konta v bance a tam asi ty limity jsou celkem snadno, člověk na ně narazí, že vlastně takhle to nefunguje. Psychoterapeut Thomas More říká, že to je vlastně jako kdyby oživený archetyp příběhu o Daidalovi a Ikarovi, kde teda ten duch se vznese někam nahoru a potom spadne dolů, protože je moc blízko toho slunce a rozpálí se mu křídla. Říká, že vlastně tam není otázka, jestli ten dostane ten pád, ale kdy. Takže v tomhle tom opravdu, když tam bude moc toho ega, tak ten pád tam nebo ten limit bude nějak snadno dosažitelný a člověk zjistí, že to úplně nefunguje, jak nějaký prvoplánový hesla tam někde slibovali. Ale pak by mohly být nějaký jiný obrazy, který si myslím, že už jsou trochu bezlimitní a to je možná opravdu ta cesta do hloubky, kde může být jako poznávání souvislostí, chápání věcí, vycházení ze sebe, kde už to u sebe nekončí a kde se může třeba postupně z té takový nějaký touhy vylepšit sebe a sebe aktualizovat se, stát nakonec nějaká sebetranscendence, člověk sebe překročí nebo už ho zajímají i jiné věci než jenom nějaký vlastní uzdravení nebo pokrok.
Je v nějakém úhlu pohledu rozvíjet pouze sebe sobecké a je rozvíjet pouze sebe smysluplné?
Většinou nás vedou naše zájmy a potřeby a myslím, že ta motivace jakoby nějak prochází všema patrama té osobnosti a každý z nás máme nějakou sobečtější část a nějaký další postavy vnitřního týmu. Všechny jsou tam důležitý, ta sobečtější se hodí i na nějakou vytrvalost, ego drží naši psychiku bez nějakého pevného ega, bychom mohli onemocnit psychózou v podstatě. Je to jeden ten člen týmu, který v tom seberozvoji něco chce a na něco se hodí, možná na nějaký ten tah a výdrž. A pak jsou tam ty jiný vnitřní postavy, které možná chtějí zažít něco hlubšího, chtějí se něčemu odevzdat, něco poznat. Tam ta motivace je nějak jako jinak tvořená. A možná, že ten seberozvoj je vlastně o takové jako vytváření určitý harmonie mezi těmahle různýma postavama. S tou nadějí, že když jim porozumím u sebe, tak vlastně potom to může vést tomu, že jim jako chci rozumět i u druhých lidí. A to je ten most právě z toho, kdy od sebe můžu vyjít někam dál k druhým a třeba jako i ke skupinám až potažmo teda k celému světu. Je to vlastně, jako kdyby možná tím prvotním zájmem může být takový to, jak se někdy říká, tu metaforu uzdravit svoje vnitřní dítě. A když se tohle třeba trochu povede, když je tam daný nějaký čas pro to zrání a pro ten rozvoj, tak z toho vnitřního dítěte se pak může stát nějaký docela svobodný, angažovaný, dospělej.
Vy jste použil pojem vnitřní tým. A mohl byste říct, jaké třeba složky toho vnitřního týmu, kromě toho ega, si představujete? A předpokládám, že oni spolu můžou soupeřit nebo být v nějakém konfliktu.
No, ty vztahy můžou být úplně lecjaký. Bylo by taky z toho popsat jako vnitřní parlament nebo prostě nějaká skupina různých postav. Každý má asi jako to složení trochu jiný. To můžou být opravdu jako konkrétní postavy, které jsou nějak jako vytvarované tou osobní zkušeností. A takový ty obecnější, tak já nevím, mohl by tam být manažer, mohl by tam být mnich, mohl by tam být bojovník. A jako prostě opravdu cokoliv si představíte. Jo. A každá ta část může být různě velká, různě intenzivní a můžou spolu některý se mít víc rádi, některý míň.
Když se ještě vrátíme k tomu klasickému seberozvoji, podle mě je dobré položit si otázku, k čemu nám taková optimalizovaná mysl, tělo a skvělá organizace času, k čemu nám to bude ve světě klimatické, sociální a i možné politické katastrofy?
To je hodně dobrá otázka, protože vlastně předpokládá, nebo základem je, že opravdu ten náš pohled se už rozšíří, že nevidíme jenom sebe, protože pokud jako vidíme jako důležitý jenom sebe, tak tyhle témata zůstanou někde jako mimo naše zorné pole a tím pádem je uvidíme v jiné velikosti, nebo prostě budou vypadat jako, že to je to nejdůležitější na světě a je to důležitá věc, ale stejně tak jako ten pohled mimo sebe, za sebe, kolem sebe, všechny tyhle tam jsou důležitý a potom, když vůbec se teda nějak rozhodneme, nebo ten svět na nás nějak zaklepá, tak potřebujeme podle mě nějaký tři důležitý takový ingredience, tři věci. První je odvaha vůbec teda se na to vydržet koukat a chtít se na to koukat, nechat se zasáhnout těma tématama, který jste říkal a vůbec i nějakýma dalšíma. A další, aby to člověk unes a nebyla to úplná rezignace nebo deprese, tak potřebuje nějak ukotvit svou naději. Mně se v tomhle líbí definice, kterou říkal Václav Havel o naději, že to není optimismus, že všechno dopadne dobře, ale jistota, že něco má smysl bez ohledu na to, jak to dopadne. A když ta naděje tam nějak je ukotvená, tak možná potom člověk si říká, že snad teda jako stojí za to se o něco snažit a nějak se angažovat. A snad by mohlo být nadějný i to, co říkají sociologické výzkumy, že pro důležité změny i ve společnosti stačí údajně změna 5% lidí, jako jejich jiného smýšlení a následně potom jednání. Takže z toho vnitřního světa, kde jsou to nějaké myšlenky, slova, obrazy, se potom můžou stát i činy a může to opravdu proměnit jako velké věci, se můžou stát.
Aleši, kde se bere a co znamená touha po kontrole, kterou takový ten mainstreamový seberozvoj a kvantifikace, taková ta sebeaktualizace, jak jste o ní mluvil, počítání všeho dává? K čemu ta kontrola člověku slouží?
Kontrola většinou se nějak odvíjí od strachu. Když čím víc člověk má strachu, tak tím víc má většinou větší potřebu kontroly, protože tou kontrolou nějak ten strach můžu regulovat nebo někdy mít tu iluzi, že ho někam jako spoutám nebo úplně se mu vyhnu. A je to taková přebujelá emoce dnešní doby. Myslím, že vlastně na tom i se dá slušně se strachem obchodovat v úvozovkách a to můžeme vidět jak v politice, tak v nějakém potravinářském průmyslu, v pojišťovnách, prostě kdekoliv, kde tématem strachu je vlastně v podstatě každý nějak oslovitelný, protože kromě poruch osobnosti, kromě psychopatů strach máme všichni, ale když je to přebujelá emoce, tak hledáme možná nějaký způsob, jak s tím strachem nakládat a velmi častý jako kam se obrátíme, je teda v to hledání té kontroly. Je to taková kontrola, obraná reakce na bezmoc, ale je to lék, který má jako řadu vedlejších účinků, protože nás, místo aby nás citlivěl na nějaký témata, kde máme být citliví, tak nás spíš otupí a vlastně člověk požaduje potom větší a větší dávky, trošku se tak zbavuje svobody a ta kontrola prorůstá jako rakovina všechno a do jeho vztahů, do jeho činností a vlastně ten člověk se ochudí o ty zážitky, že ty věci taky se nějak dějou, že nějak přichází. James Hillman, Jungův žák, výrazný psycholog 20. století, vlastně říkal, že ta kontrola souvisí taky s tím, jak se díváme na to, že ničíme svět. Ten pocit do nás vyvolává nějakou kolektivní depresi a právě pomocí té kontroly se snažíme tomuhle pohledu nějak jako uhnout a dalším typem obrany je vlastně ta manická obrana právě pomocí nějakého přehnaného konzumu, plánování a má to teda zakrýt nebo nějak přebít tenhle ten depresivní prožitek.
Jakou byste vůči tomu nabídla alternativu, vůči té kontrole?
No asi ten strach smět jako nějak sdílet, vlastně nepřeskočit ho. A potom rozvíjení nějaký důvěry a opravdu vytváření něčeho společného. A že člověk potom může zažít, že něco se dá ovlivnit a nemusím to kontrolovat, ale můžu nějak se v tom angažovat. A je to nějaký takový mezistupeň mezi úplnou rezignací a mezi jako bláznivým držením věcí, jenom jako pevně v rukou, aby teda se jako něco nestalo.
Každý by se měl starat sám o sebe. To je taková věta, se kterou se asi mnozí ztotožní. Není ale v té promluvě také schována taková lhostejnost k okolí, k ostatním. Starejte se sami o sebe a vše ostatní nechte být. Nebere se to tady, že nám ten svět vlastně jak vypadá, jak se děje.
Jo, určitě to může být. A ten motiv, který sám o sobě je, není špatný, protože starat se sám o sebe je takový dobrý základ, pokud je to aspoň trošku braný opravdu nějak jako vnitřně nebo hlubším způsobem, jako nějak pečovat o sebe, o svůj život, o svůj vnitřní svět. Ale může to právě vést tomu, že nám to zakraje, jakoby zúží to zorný pole a zakraje ten svět, což možná právě vede k tomu, že sníží tu úzkost a strach, ale vlastně zvýší to naši nevědomost a pravděpodobně i naši lhostejnost, protože něco nevidíme, tak se o to nezajímáme, nemáme potřebu s tím nějak se k tomu vztahovat, nějak s tím nakládat a opravdu to je takový, jako kdyby, když dáte jako koňům klapky na oči a prostě jako vymezený ten koridor, čemu se člověk má věnovat. A jako v úzovkách vlastně naštěstí se dá říct, že ono to opravdu vede potom k nějakým i blbým věcem, což člověka zarazí a zastaví a řekne si, že takhle asi ne, protože to zúžení na sebe může velmi tak jako vygradovat ten pocit zodpovědnosti a vnímání nároků a následně potom taky i selhání, ke kterým dochází, protože člověk prostě nemůže všechno ukontrolovat a nemůže všechno utáhnout jenom na vůli, takže snad to potom třeba lidi i zastaví. A zase je to ta možnost jakoby na té křižovatce se vydat jiným směrem.
Ještě bych se na chvíli vrátil k tomu strachu. Přijde mi, že aby se člověk tedy zajímal i o to své okolí a o nějaká těžká témata, tak buď musí mít nějakou nepříjemnou zkušenost v životě, nebo ji musí cíleně vyhledat. Ale vnímám, že spousta lidí se opravdu bojí nahlédnout do sebe, na to temné a v momentě, kdy v životě nezažívají opravdu nějaký velký diskomfort, deprese, úzkosti, které často zase se řeší a farmakoterapii, tak nemají tu motivaci opravdu nahlédnout do sebe a zjistit, co všechno tam je. Já chápu, že to není příjemné, že tam může být agrese.
Určitě. Jung říkal, že vlastně sebepoznání je nejděsivější věc na světě. Tak v tomhle tom smyslu je to zase jenom jako dílčí výrok a dílčí pravda a určitě to není jako celá pravda o sebepoznání, to je jako velký dobrodružství a pozitivní, ale ten strach tam je a možná opravdu jako smět se ho dotknout a smět potom ho sdílet a mluvit o něm a zjistit, že ostatní jsou na tom stejně, tak to by mohl být takový ten klíč, který vyvádí z toho, že ten strach se má jenom jako skrývat nebo vlastně jako odehrávat právě, nebo převede se v agresi, že jo, jako spoustu lidí, kteří jsou agresivní, se vlastně něčeho bojí a právě protože se nebyli schopní dotknout toho svého strachu, tak jsou potom agresivní.
Takže v momentě, kdy ty temné stránky, to, co v nás je, a já tím myslím, že tam jsou objevit opravdu nepříjemné věci, jakože i třeba ve vztahu k našim blízkým, k rodině, nebo sami o sobě se můžeme dozvědět hrozné věci. Ale představuji si to tak, že v momentě, kdy to tady máme pojmenované, kdy to přijmeme, tak teprve nějak se s tím dá pracovat a může se nám lépe žít. To je jo, třeba ten smysluplný seberozvoj?
Já myslím, že jo, že to je vlastně to jítí do té hloubky a poznání toho, kdo všechno v tom vnitřním týmu je. To znamená nejen ty takové postavy do výkladní skříně, ale i ty postavy z vězení, možná by se dalo říct, nebo každý tam zase bude mít jako, nějak, jako ta temnota bude znamenat něco jiného. A Jung říkal vlastně, že v tom stínu jsou, ten stín není nutný chápat jenom jako negativně, opravdu jako, že takovej nějaký vnitřní vrah, vnitřní zloděj, ale to jsou taky věci, které nedostaly prostor prostě. Takže z té postavy, která měla strach, když se nějak jakoby z toho zákulisí dostane na to jeviště, tak se z ní postupem může stát nějaký jako empatický, citlivý člověk, protože no, jako vlastně ta postava ví, jaký to je zažívat nějaké utrpení nebo no, něco takového těžkého.
Ale je to nepříjemné v nás, to, čemu se vyhýbáme, třeba i na úrovni těch emocí nebo myšlenek, tak to přece musí mít nějakou funkci, nějaký smysl v životě toho člověka.
Vyhýbání určitě má funkci, to je ten rychlej zisk vůči té úzkosti, kde když já nemám jít na zkoušku a bojím se toho a nepůjdu tam, tak se mi pravděpodobně v tu chvíli si řeknu tak a ne, dneska tam nejdu, tak se mi uleví. Ale jakoby v tom dlouhodobém horizontu tam jako kapne prostě, nebo doleje se litr té úzkosti znova a den před tím dalším termínem té úzkosti bude mnohem víc. Takže jakoby vyhejbání je obranný mechanismus, který někdy má svůj jako smysl, ale vlastně neléčí to. Dlouhodobě to vlastně nepomáhá.
Aleši, není lepší, pokud chci prospívat ostatním okolí i světu, pokud tedy k tomu dojdu, že to chci dělat. Když jsem sám v pohodě, nedělá se to lépe, když je mi dobře, když dávám z nějakého přebytku, nebo naopak, jestli nějaká vnitřní bolest a zkušenost s utrpením nedovede lidi k té touze pomáhat?
Já myslím, že obě ty cesty dávají smysl, že se vlastně nějak navzájem doplňují, můžou to být taky různý fáze toho vývoje, kde to, ten zážitek nějakého trápení a bolesti tak může nějak jako pomoct naší empatii a dát tomu našemu odhodlání nějaký hlubší základ, jako jde to skutečně zevnitř, jako víme, proč to chceme dělat, protože to třeba člověk nějak zažil na sobě, byť to bude mít jako projev v jiné sféře, ale vlastně člověk ví, co to je, že někomu není dobře, nebo že něco bolí nějak, ať už fyzicky, nebo duševně, mentálně. A zároveň samozřejmě, kdy je i dobrá ta druhá varianta, když už jako nemusím řešit jenom sám sebe a tu svou bolest, když těch svých rukou nedržím jenom to svoje trápení, protože pak už tam taky nemám často jako co dát jinýho, když tam držím sebe. A takže možná je to tam, jakoby ten začátek může být poznat tu svou bolest a potom jako nějak doufat a dělat teda to, co umím, to, co ke mně přichází k tomu, aby se tahle bolest nějak zaléčila a potom, jak říkal Jung, to vám ještě jednou budu citovat, že vlastně jenom ten zraněný lékař může léčit, tak vlastně nějak takhle asi propojení toho té vlastní zkušenosti s tím, že pak už se objeví nějaká kapacita, že nemusím řešit jenom sebe. A možná potom i tak se nějak vyvíjí ta potřeba pomáhat, která na začátku může být s tím zraním nebo s tou vlastní bolestí docela propojená. Může to být vlastně jako nějaký pokus, jak dávat někomu jinému to, co sám jsem potřeboval, nebo jo, ta motivace ještě třeba není úplně vyzrálá, ale nemusí být dokonalá a i ta motivace potřebuje nějakou svou cestu zrání a cestu vývoje. A určitě není třeba, jako, že nejdřív se zcela uzdravím, zcela se sebe rozvinu a budu nějak jako stoprocentní a teď potom někdy jednou, až jako začnu, až budu v tomhle bodě, tak jako až blahoskloně pomáhat z toho druhého břehu těm potřebným, tak to myslím, že je taková trošku jako narcistní iluze, která není nutná a myslím, že se dá angažovat a pomáhat, i když budou pořád věci na té životní cestě, které nás budou potkávat a nějak tížit a trápit.
Napadá mě, že do takového bodu člověk asi musí často dojít. Ale když se teď podíváme, třeba vrátím se k té změně klimatu a s tím, že ty protesty táhnou mladší lidé, kteří s čím se potýkají oni, nebo kde se to bere, to musí být jako těžší, když tam chybí ta životní zkušenost.
Tak asi je tam ještě pořád ta energie, ještě je tam to, že ty životní zkušenosti člověka nějak tak nedovedly k té rezignaci. Je tam asi ten elán toho mládí, ta chuť a možná, že dneska to může být i přece jenom, že ta mladá generace vyrůstá už jako v jiný atmosféře, že jsou vedený k tomu, že nějaké věci můžou ovlivňovat. Není už tam přece jenom takový ten dozvuk té komunistické mentality, že nějak se jenom tak jako spakuje a starej se o sebe a hlavně ať na tebe jako nikdo nepřijde, tak to mládí vždycky asi bylo takovým tím proudem, co ty změny jako mohlo nést.
Pokud se tady dobře sebe poznáme a sebe rozvíjíme a třeba i v rámci terapii si porozumíme, takže už nebudeme mít některá traumata nebo budeme mít zpracované strachy a různé nepříjemné pocity. A přesto budeme žít vlastně pouze sobecky pro sebe. Máme třeba práci, která nás baví, ale vlastně k ničemu v tom dnešním světě není. Nebo naopak přímo nebo nepřímo přispívá k ničení toho světa. Opět se vracím třeba k té klimatické nebo sociální změně.
Jo, tak ta otázka je trošku hypotetická. Vlastně jako jestli na to možná nejsou data, že jestli jako, nebo platilo by to možná pro někoho, pro někoho ne. A tak můžeme si vybrat, jestli tu odpověď založíme na nějaký naději nebo na nějakém pesimismu. Napadá mi, že podobné vlastně třeba úvahy se vedly jen v otázce základního nepodmíněného příjmu, kde bylo spoustu nebo je pořád spoustu obav, že když by vlastně dostávali lidi nějaký příspěvek, aniž by pracovali, takže by to vedlo k úplný jako destrukci společnosti a tu práci už by nikdo nedělal a tak dále. A tam, kde se to zkoušelo v různě v Kanadě, na různých územích světa a zkoumali to opravdu různí ekonomové, filozofové a tak dále, tak se tyhle obavy vůbec nepodvrzovaly, že vlastně ta práce přestala spíš být vězením a bylo tam víc toho smyslu a nějaké osobní angažovanosti a osobního zapojení. A to je něco, co třeba aspoň z toho malého úhlu pohledu, co můžu potvrdit já jako ze svojí práce z terapie, tak ty lidi, kteří ke mně chodí, tak velmi často prochází opravdu jako změnou životního stylu. Že to, co na začátku je tam dovede, nějaký emoční diskomfort nebo nějaká potíž, tak na konci už nebo v průběhu té cesty rozhodně není jediným tématem, kterým se zabývají. A velmi často třeba i terapie vede k tomu, že změní práci nebo životní styl, stanou se z nich vegetariáni a tak dále. A jsou to takový, určitě to není, že to je stoprocentně jediný vliv, ale myslím si, že je tam, že se snad nějak naplňuje spíš ta naděje, že když člověk dostane nějaký vhodný podmínky a dobrý prostor, tak se může nějak rozvinout celý ten jeho potenciál. A to je teda i ten potenciál vztahovat se, hledat smysl ve světě a angažovat se. A v tomhle teda myslím, že terapie by mohla být, pokud je nějak dobře vedená, nebo když všechno to klapne, tak vlastně říká se, že to je, nebo jedno z definic terapie, že to je léčba vztahem, a tak ten vztah, ten dobrý kontakt by vlastně mohl být něco, co se otiskne opravdu do té duše člověka a tenhle otisk už potom nějak něco dělá dál, tam jako vypadá to potom opravdu jinak, tak můžu říct něco k tomu, že ta naděje pořád je, nebo myslím si, že není to tak hrozný.
To je ideální místo ukončit dnešní povídání. Aleš Borecký byl v magazínu Balance. Bavili jsme se o vztahu ke světu, o individualismu a také o smysluplném seberozvoji. Ale protože to téma je opravdu široké, tak nás uslyšíte ještě příští týden na téma stejné. Budeme pokračovat. Aleši, pro tuto chvíli děkuji. Loučím se. Naslyšenou.
Děkuji, budu se těšit příště.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.